Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu gi, por homa famili.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia laŭvica Esperanto programo el Varsovio.
Bonvenon. Carega auscultantoi en la jam 70 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Ec por ni estas iom nekredebla evento, kaj la lancita antaŭ sep jaroj programo eltenis tiom longan tempoprovon, kaj generale la pritaksoj de nia laboro estas pozitivaj kaj rekonoplenaj. La laŭvica rondcifera elsendo estu la okazo komence danki al vi ĉiuj, karegi aŭskultantoj, reagantoj, subtenantoj kaj kunlaborantoj de nia Varsovia programo. Sen vi, sen viaj kuraĝigaj mesaĝoj, reagoj, konkreta helpo, ni ne notus hodiaŭ ĉi tiun etan jubilon. Dankon tutkoran al vi ĉiuj. En la nomo de la tuta redakcia skipo, bonvenigas vin, la 10 de novembro 2017, Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomek Miller, proponante komence riĉan kulturinforman kronikon. Felietonon pri koninda polo, kiun ni menciis kaj promesis en la lasta elsendo, ni ŝovas por la programo audiĝonta venant vendrede. Esekvos riĉa Esperanto komunuma segmento. Ni elsendo audiĝas antaŭtage de la Pola Nacia Festo, la tago de sendependeco. En la tuta lando kaj ankaŭ ekster ĝiaj limoj okazas en la ĵusaj tagoj multaj porokazaj eventoj, pri kelkaj el ili vi aŭdos fine en la porokaza informo bulteno.
Nian elsendon komencas kulturaj informoj.
Hodiaŭ tio estas vendrede la 10 de novembro en la fama ora salonego Musikverein en Vieno estas planita koncerto de la simfonia orkestro de la Apudkarpatia Filharmonio el Rzeszów, signalanta la venontiaran centan datrevenon de la reakiro de la suvereneco fare de Pollando.
En gia programo, antaŭtage de la 99 datreveno, troviĝas verkoj komponitaj de artistoj, kiuj ligis al la pola kulturo kaj tradicio. Inauguras ĝin la simfonia preludo Polonia de la brita komponisto Edward Elgar, kiu verkis ĝin en 1905 omaĝe al Ignacy Jan Paderewski, ne nur komponisto kaj pianisto, kiel li diris, sed ankaŭ ŝtatviro. Audiĝos sekve la dua fortepiana koncerto sol minora de Camille Saint-Saëns. Fine de la 70-aj jaroj li estadis en Varsovio kaj en Parizo, raviĝis per plenumo de siaj komponaĵoj fare de Ignacy Jan Paderewski, epitetinte lin genio ludanta ankaŭ fortepianon.
En la dua parto de la koncerto audiĝos la tria simfonio re maĵora, opuso 29 Pollando de Piotr Čajkovskij. Unu el ĝiaj partoj estis komponita laŭ la ritmo de la pola nacia danco polonezo. Al la viena publiko estas speciale dediĉita la uverturo Fabelo de Stanisław Moniuszko.
Thank you. creigis completa catalogo de la ornamai murtapisoi arasoi de Reĝo Sigismundo Augusto la dexesa jarcento en havanta analizon de la stato, historion kaj artan karakterizon de 138 ornamaj teksaĵoj el la Reĝa Wawelkastelo en Krakovo, kiuj konserviĝis ĝis nun. Temas pri 612 paĝa eldonaĵo kun 390 ilustraĵoj. La Reĝo Sigismundo Augusto mendis la murtapiŝojn ĉe la plej renomaj teksistaj metiejoj de Bruselo.
La creigintai en la jaro 1556 murtapisoi presentas bibliain scenoin, rican flauromondon, kai exoticain animaloin. Comence la collecto consistis el 116 texajui, gis nun restis nur 138. 136 trovigas en Krakovo, kai po unu en Varsovio, kai Amsterdamo. La rasoi estis texitei el lano cae silco, cun la uso de multei argentei cae orei fadenoi, cae origine estis usatei dum la plei pompei solenajoi de la regia corto.
La regio testamentis ilin alla fratinoi, cae post ilia morto la arasoi farigis la posedajo de la pola regiolando. En 1795 rusoi forveturigis ilin al Petersburgo kaj redonis nur en la 1921 baze de Riga traktato. Multaj estis damaĝitaj pro tranĉado kaj maltaŭga uzado kaj konservado. Post la eksplodo de la dua mondmilito, la kolekto estis evakuita tra Rumanio, Francio kaj Britio al Kanado kaj revenis al la Reĝa Kastelo en Krakovo en 1961. La kolekto de la ornamaj murtapiŝoj en Wawelkastelo estas la unusola parto de la reĝa rezidejo konserviĝinta ĝis hodiaŭ el la epoko de Jagiellonoj. Ĝi estas la plej granda ĉi-speca kolekto en Pollando kaj unu el la plej grandaj en Eŭropo.
La palazzo della Cracovai Episcopoi en Kielce, cune cun la tiea catedrala complexo, ec trovigios en la listo della histori monumentoi, sur kiu trovigias iam interalie la Teutona Castello en Malborg, Batalcampo ce Grunwald, Klostro ce la Hela Monto.
Gis nun, citiun prestigian titolon, havas 70 historiei obiectui, inclusive de 3 el la Sancta Cruce Vojevodio, la Centra Pollando. Temas pri neolitei silikei minejoi en la loco Ksemionki, klostro sur la monto Sankta Kruco, kaj cisterciana abatejo en Wąchock. Nun aldoniĝas la palaco de la Krakova episkopoj en Kielce, unu el la plej bone konserviĝintej ĉi-specej rezidejoj el la epoko de Vaza dinastio.
La historimonumentoj povas esti arkitekturaj objektoj, culturae panoramoi, urbae au villagiae complexoi, technicae historiajoi, obiectoi de la defenda construarto, parcoi, giardenoi, tombeioi, memorlocoi ligitai cun la plei gravae eventoi au historiae figuroi, cae archeologiae esplor terrenoi. Lauplane la listo ligue cun la venontiara centiarigio de la sendependezo de Pollando en havos cent cispecain obiectoin.
La 11 de novembro en la 99 datreveno de la reakiro de la suverenezzo fare de Pollando sian emisiadon inauguros Polske Radio Chopin, Pola Radio Chopin. Gi rolos kiel kompendio de konoj pri la vivo kaj kreado de la elstara pola komponisto. La nova stacio estas auskulte blabite laŭ la teknologio DAB+, kai en la interreto c'è la adreso chopin.polskieradio.pl. Polo.
Gia programo estos elir punto por consideroi pri la pola kaj Europa muziko. La Europa kunteksto kompletigos konojn pri tio, kio konsistigas polan muzikan kulturon kaj historion de la plenumarto de la pola muziko. En la stazio dominos la creado de Chopin, sed estos presentatei ancau componistoi de la malnova, baroca kaj classica musico.
Dank alla nova stazio estos memorigitai pri auscultoi de la registratai ecde 1955 Chopin concursoi, kiel ancau concertoi registritai dum aliei festivaloi, inter alie Internazia Chopin Festivalo en Dušniki kaj Internazia Music Festivalo Chopin kaj Lia Europo. En la interreta paĝo eblos konatiĝi kun aktualaĵoj ligitaj kun la serioza muziko kaj Chopin rilata temaro, eventoj, konkursoj kaj eldonnovaĵoj.
La pola kulturministro deklaris, che Pollando el acetos la posedoraitoin alla catalogo de la Polei son collectoi de la firma Warner Music Poland. La antaŭa registaro vendis al gi en 2015 la firmaon Polei surbendigoi con 36 mil son registroi de Polei artistoi contra 8 milionoi da zlotoi, tio estas neplenai 2 milionoi da euroi.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
La ne plu existanta pola ensemblo esto cantis fragmente tre popularan polan canton cantatan en la periodo kiam Pollando estis rakiranta la suverenecon do post la unua mondmilito. Mia rozmareno ekburĝonu. Ĝi referencas al la lasta parto de nia elsendo, en kiu ni prezentos informbultenon ligitan kun la porokazaj eventoj. Unue tamen ni petas aŭskulti la Esperanto-komunuman segmenton de nia hodiaŭa programo. La 16 de novembro 2017, representanto de UEA, Roken Martens, faris 3-minutan paroladon dum la plensesio de la 39a Generala Konferenco de UNESCO en Parizo antaŭ 2000 diplomatoj activistoi kai oficistoi el la tuta mondo. Aldonendas ke nur dudeko da internaciaj neregistaraj organizoj NORO-oj ricevis tian lokon en la tagordo. Raken Martens, juna aktivulo el Belgio, kaj Tejo komisiito pri agado ĉe UNESCO, akiris jam spertojn pri eksteraj rilatoj en pluraj internaciaj aranĝoj, inkluzive de NORO-o forumo de UNESCO okazinta en Riado, Sauda Arabio. Subtenita de la teamo consistanta el René Triol, François Lo Jacomon, Barbara Despiné, Didier Loison kai Gilles Taba, Martens emphasis en sia interveno la kernan gravecon de comunicado en UNESCO laboroi. Kiel li atentigis la intercomprenigio trovo de comune interesoi, partnerigio kai cun laboro estas la agad baso. Tamen en internaciei medioi ni citas comunicado ne ciam estas kia gi shainas esti, estas baroi. Inter tiui baroi li reliefigis malegalecon en memes primado pro la facto ke definita lingvo povas esti ne agnoskata dum alia jes, kai uzi specifan lingvon apartenantan al specifa kulturo creas malegalecon en la comunicado. Enfazante longan kunlaboron de UEA kun UNESCO, Martens elstarigis la aktivan engagigion de la Esperantista Asocio por profunda komunikado, lingva kaj kultura egaleco, lingva diverseco kaj interkultura interŝanĝo. Li uzis la okazon mencii la centan datrevenon de la forpaso de Lazaro Ludovico Zamenhof, solenatan sub la auspicio de UNESCO, kai la lastatempan aperigon de la UNESCO curiero en Esperanto. La interveno de Raquel Martens finigis per inspirei vortoi kai bondesiroi por profunda, signifo plena kai construema dialogo en malferma intercomprenigemo. UEA representanto invitis krome la cestantoin al solena aranjo ene de UNESCO construajo la decunuan de decembro, kiu estas organizata de UNESCO teamo de UEA kunlabore kun la pola UNESCO delegacio por oficiale fermi la Zamenhof-jaron.
Gis la 30 de novembro Universala Esperanto Asocio serĉas novan oficiston, kiu helpos organizi la universalajn kongresojn. La laborloko estos Rotterdamo, Nederlando, kaj subskribota kontrakto validos gis la 30 de septembro 2018. Al la respondecoj de oficisto apartenos administrado de aligioi cae congres rilatae servomendoi, correspondado cun la interesigiantoi cae solvado de iliai problemoi laula gvidlinioi de la congresa faco cae consultigio cun la constanta congresa secretario. Pretezo voyagi alla universala congreso cae labori dum la congreso lau besone sen consideri la officiaen laborhoroin. Dissendado de congres materialoi alla congres aligintoi antau cae post la congreso. Helpo en la generala administrado en la centra officio cae rilatado cun la membroi. Helpo en la prisorgado de la sociai reteioi de UEA. Aliai laboroi comisiatai lau besone, ancau fisicai, kiel portado de scatoloi, laboroi relate la domon, kai aliai. UEA postulas jenain kvalifikoin kai personain traitoin. Fluan regon de Esperanto sur C1 nivelo. Almenau scriban regon de la angla. La posedo de aliai lingvoi estas bonvena. Capablon labori en streĉaj situacioj, capablon solvi problemojn individue aŭ grupe, pretecon labori dum kromhoroj por la sukceso de la universalaj kongresoj, bonan rilatadon kun membroj, klientoj, sen probleman uzon de komputilo kaj komputilaj programoj, tai prapidezon superantan quardec vortoin po minuto. De la posten candidato oni attendas unu pagian vivresumon kai motifleteron sendotain gis la fino de novembro alla adresso direktoro Heliko co.uea.org.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Z głębi dziejów, z krain mrocznych, puszcz odwiecznych, kuli stepów, nasz rodowód, nasz początek, hen od Piasta, Kraka, Lecha. Długi łańcuch ludzkich istnień, połączonych myślą prostą, żeby Polska była Polską, żeby Polska była Polską.
La canto de Jan Pietrzak, Que Pollando estu Pollando, en la okdeka jaroj de la pasinta jarcento, rolis tiam kiel himna canto. Oni traktis ĝin kiel esprimon de batalo kontraŭ komunistajn aŭtoritatojn kaj kiel subtenon por solidareco. Ĝia fragmento enkondukas nin en mallongan informbultenon ligitan kun la solenadoj de la festo de sendependeco, solenata en la tuta Pollando. Sur la tombo de nekonata soldato en Varsovio estis solene malkovritaj novaj tabuloj dediĉitaj al polaj soldatoj batalantaj kontraŭ OUN, organizaĵo de ukrainaj naciistoj, kaj UPA, Ukraina Ribela Armeo. Temas pri soldatoj kiuj estis defendantaj polan lokan socion kontraŭ ukrainaj naciistoj el la du menciitaj grupiĝoj. Ili memorindigas eventojn inter alie en la lokoj Korytnica el marto 1944, Narol el majo 1944, Rzeżyca el junio 1944 kaj Bircza el la jaroj 1945-46. La lasta tabulo sur la piliero de la tombo de nekonata soldato estis envoligita la 15 de augusto 2006 kai estis dedicita al la trud forgesitei polei soldatoi, tio estas polei patriotai soldatoi murditei de la comunista regimo.
Lige cun la nazia festo, la Pola Ministerio por la Exterlandai Aferoi inauguris campanion, kies celo estas altigi respekton por la Pola Nazia Flago kaj Himno. En la prilaborita gvidlibro estis formulitaj principoj pri la eksponado de la Pola Flago kaj korekta kantado de la Himno. Temas pri du eldonaĵoj, Blanka Ruĝa kaj Himno de Pollando. La publicaggio inter alie el montras diferenzoin inter flago kai naziai coloroi, kai clarigas la correctan uson de la himno vortoi. La el shutebla gvidlibro jam trovigas interrete, ce la adreso de la Ministerio por la internai aferoi kai administratio, kai estis el shutita pli ol 100.000 foioin.
Okaze de la nazia festo de sendependezo eblos viziti morgaŭ la 19 de novembro interalie la kolonan salonegon, la marszalan koridoron, la labor postenoin de jurnalistoi kaj kunven salonegon de la senato. La gvid ideo de la malferma tago en la pola parlamentejo estas la pasonta la kvinan de decembro 2007, cent kvindeka naskiĝdatreveno de marszalo Józef Piłsudski. La plej junaj gastoj estas invititaj por la terena ludo laŭ la vojo de aglo, ĉar aglo troviĝas en la blazono de Pollando, kaj en porokaza gazetlegejo eblos konatiĝi kun informoj el novembro 1910. En la sejmaj kuluaroj ludos Varsovia sentimentala orkestro tradiciajn patriotajn kantojn, invitante por la comuna cantado. C'è la Galerio della Sejm Debatoi audiros historia parolado de Józef Piłsudski inauguranta la unuan considon della Leggedona Sejmo en la decade februaro 1919. En salonoi en kiwi kutime laboras sejmai komisionoi eblos riposi kart ludante pacienco ludon shatatan della marszalo au partopreni rencontroin por lerni la aranjadon de naciei kokardoi.
En la ĉefvestiblo de la Sejmo estas prezentata ekspozicio prilaborita de la Krakova filio de la Instituto pri la Nacia Memoro, prezentanta malfacilajn kaj komplikajn sortojn de la polaj legioj en la jaroj de la Unua Mondmilito. Ĝi prezentas ne sole ilian militistan dimension, sed ankaŭ politikajn komplikaĵojn, tra kiuj kondukis la vojo al sendependeco. Kronologie estas prezentataj la plej gravaj militagadoj, siluetoj de komandantoj kaj legisoldatoj. Aŭtune de la 1910 estis jam sciate, ke Pollando ekzistos, kaj la 11 de novembro estas dato simbola. Sekvis ĝin ankoraŭ tri pliaj jaroj, plenaj de bataloj sur ĉiuj frontoj kaj kreado de la suverena ŝtato el tri diversaj organismoj, kiuj dum 123 jaroj estis aneksitaj de rusoj, prusoj kaj aŭstroj. La ekspozicio reliefigas, ke la reakiro de la suvereneco ne okazis mirakle, sed estis sekvo de plurjara laboro de centoj da miloj da homoj el diversaj grupiĝoj.
Kaj tiel finiĝas nia vendreda Esperanto elsendo el Varsovio. Ni invitas vin por la sekva radia renkontiĝo jam la plej proksiman mardon, adiaŭante nun ĉiujn per la tradicia ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.